Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 4, jakeet 39-42. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan: hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle: nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armoa ja rauhaa Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennytään vielä rukoukseen aluksi. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Tämän sunnuntain evankeliumista saarnaamista ei oikein voi aloittaa viittaamalla viime sunnuntaihin. Tämä kuulemamme lyhyt, vain 4 jakeen katkelma Johanneksen evankeliumista on nimittäin suoraa jatkoa sille viime sunnuntain evankeliumitekstille. Siinähän puhuttiin eräältä nimeltä mainitsemattomasta samarialaisesta naisesta, ja tämä sama nainen on myös tämän päivän tekstissä. Millainen kansa tai ryhmä samarialaiset olivat? No, juutalaiset pitivät heitä sellaisena sekakansana ja käytännössä siis pakanoina. Samarialaisen väestön osan muodostuminen liittyy Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikaan. Nimittäin sieltä Israelista siirrettiin väkeä pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, ja samaan aikaan sitten siirtyi tai siirretettiin assyrialaista väestöä Israelin alueelle. No, kaikkia ei viety sinne Babyloniaan, joitakin sai jäädä asumaankin sinne, näitä israelaisia sinne alueelle, ja ilmeisesti nämä alkoivat avioitua sitten näiden siirrettyjen assyrialaisten kanssa. Ja varsinkin tämä avioituminen jatkui sitten pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun monet pääsivät palaamaan jälleen sieltä pitkästä vankeuden ajasta. Ja lopulta oltiin sitten tilanteessa, että eteläisen Juudan maakunnan ja pohjoisen Galilean maakunnan välissä oli ikään kuin sellainen eräänlainen sekakansa, ja heitä nimitetään samarialaisiksi. Samarialaiset eivät tunnustaneet kuin 5 Mooseksen kirjaa. He eivät siis pitäneet noita muita vanhan testamentin kirjoituksia Jumalan sanana. Ja mitä taas tulee sitten temppelipalvelukseen, tiedämme sen, että juutalaiset saivat uhrata ainoastaan Jerusalemin temppelissä. Samarialaiset eivät olleet siellä, vaan heillä oli sitten oma temppelinsä ja tällainen uhrikulttinsa Gerisimin vuorella. Ja lyhyesti sanottuna, vanhan liiton aikana tällaiset omat temppelit ja uhrikultit olivat selkeästi väärin. Ja siksi tämä kansa, samarialainen kansa, oli selkeästi liiton kansan ulkopuolella. Viime pyhänä kuulimme siitä, kuinka Herra Jeesus kohtasi tuon samarialaisen naisen syykkarin kaivolla. Ja tuo keskusteluhan oli päivän ollessa kuumimmillaan, eli keskipäivän aikaan. Sellaiseen aikaan, että siihen hetkeen ja niinä tunteina moni vältteli raskaita ulkotöitä, kuten vaikkapa veden kantamista. No, tuolla samarialaisen naisella oli syynsä tähän toimintaan. Hän nimittäin itse vältteli toisia syykkarin kaupungin asukkaita ja oli sen vuoksi vedenhakumatkalla, koska oli luultavastikin varma, ettei voi törmätä kenenkään muuhun siellä kaivolla samaan aikaan. Mutta hänpä kohtasikin siellä kaivolla Jeesuksen. Ja tuo vedenhaku matka johtikin siihen, että nainen sai parempaa kuin tavallista vettä. Hän saikin elävää vettä. Samarialaiset olivat sellainen kansa, että he odottivat profeettaa. Sanoin, että heillä oli ne 5 Mooseksen kirjaa, ja 5. Mooseksen kirjassa onkin nämä sanat. Sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. Ja tuolle samarialaiselle naiselle kirkastui, että tästä on kysymys. Tässä on nyt se, mitä on ennustettu ja luvattu ja odotettu. Ja Jeesus on vielä enemmänkin kuin vain profeetta. Hän on myös Messias, hän on vapahtaja. Ja niinpä nainen jätti tuon kantoastiansa, ruukkunsa sinne kaivolle ja riensi kaupunkiin kutsumaan niitä sisariaan ja veljiään Jeesuksen luokse. Suuri muutos siis tapahtui tuossa naisessa. Tähän asti hän oli siis täysin vältellyt toisia kaupungin ihmisiä. Ja viime sunnuntaina kuulimme, että siinä oli varmasti monia syitä. Hän oli kompuroinut omassa elämässään. Oli ollut useita miehiä ja tuossa vaiheessa hän eli jonkun miehen kanssa, joka ei ollut hänen aviomiehensä. Nainen eli siis jonkinlaisessa avosuhteessa tai irrallisessa suhteessa. Ja varmaan hän jollakin lailla tiedosti sen, että tämä on väärin, tämä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja senkin vuoksi hän sitten ilmeisesti vältteli toisia ihmisiä. Mutta huomaappa, kun nämä pelastuksen asiat kirkastuivat hänelle, kun hän saikin syntinsä anteeksi, niin mitä tapahtuu? Hän ei enää välttele näitä toisia Syykkarin kaupungin asukkaita, vaan hän lähtee juurikin heidän luokseen. Hän lähtee viemään viestiä omaan yhteisönsä, omaan kotikaupunkiinsa. Hän ei halua pitää tätä aarretta vain itsellään, vaan hän kutsui toisetkin ihmiset Jeesuksen luokse. Ja he tulivat ja he kuuntelivat Jeesusta. Ja enemmänkin, he vieläpä pyysivät Jeesusta jäämään luokseen, ja tässä Johannes kirjoittaa, että Jeesus viipyikin siellä 2 päivän ajan. Tämäkin on sellainen merkittävä yksityiskohta, jonka yli saatamme ehkä hypätä nopeastikin. Mutta muistakaamme se, että Jeesushan joutui poistumaan Juudeasta, koska siellä monet eivät halunneet kuulla Jeesusta, vaan vastustivat häntä. Juutalaiset uskonnolliset johtajat etsivät koko ajan tilaisuutta tappaa Jeesus. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa Herramme sanookin näin: ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja muualtakin evankeliumista piirtyy sellainen kuva, että ollaan ikään kuin koko ajan vähän liikekannalla, liikutaan eteenpäin. Varmaankin näin oli olosuhteiden pakosta. Jeesuksella oli paljon vastustajia, ja sen vuoksi hän ei voinut jäädä pidemmäksi aikaa yhteen paikkaan. Esimerkiksi tuolla Markuksen 4. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesuksen luo tuli hyvin paljon kansaa, ja sitten mainitaan lyhyesti se, että hän siirtyi veneeseen opettamaan. Tässäkin voi olla sellainen pieni vihje siitä, että oltiin valmiina siirtymään toiseen paikkaan. Varmasti tässä oli kysymys myös hyvästä kuuluvuudesta ja akustiikasta, kun veden päällä puhutaan veneestä käsin, mutta toisaalta siinä on ollut myös tällainen turvallisuustekijäkin. Nimittäin kun ei ollakaan siellä väkijoukon keskellä, vaan ollaan veneessä, niin päästään ihan nopeasti parilla aironvedolla kauemmaksi, jos sattuisikin käymään niin, että väkijoukko alkaa olla uhkaava. Erikoista on se, että Jeesus torjuttiin laajasti siellä, missä oli kaikki vanhan testamentin kirjoitukset, oli synagogat, oli Jerusalemin temppeli, oli kaikki lupaukset, oli Messias odotuskin. Ja sen sijaan Jeesus otettiin näin hyvin vastaan tässä Syykkarin kylässä, samarialaisten parissa. Sellaisten ihmisten parissa, jotka olivat käytännössä pakanoita ja monelta osin harhaoppisia. Ja nyt käy niin, että väärässä olleiden keskuudessa syntyykin oikea usko, kun Jeesus tuli heidän luokseen. Jeesus synnytti siellä oikean pelastavan uskon, siellä Samariassakin. Ja siellä Samariassa Jeesuksella olikin nyt sitten paikka, mihin hän päänsä kallistaa parinkin yön ajaksi, että hän sai turvallisesti myös levätä ja nukkua siellä. Juudeassa näin ilmeisesti ei ollut, mutta siellä Syykkarin paikkakunnalla olikin. Ja on tässä vielä sekin, että varmastikaan nämä Jeesuksen vastustajat eivät osanneet etsiä Jeesusta sieltä Syykkarin kylästä, koska oikea juutalainenhan mieluummin välttikin nuo alueet ja kiersi mieluummin kiertoreittiä pitkin ohitse noilta alueilta. Niin, parin päivän ajan nämä Syykkarin asukkaat saivat siis kuulla opetusta vapahtajaltamme, ja lopputulos on ihmeellinen. Evankeliumissa sanotaan, että monet uskoivat Jeesukseen. Eivät ilmeisesti sentään kaikki, mutta huomattava osa, kenties jopa enemmistö, uskoi Jeesukseen. Tämäkin on mahdollista Jumalalle. Nimittäin evankeliumin saarna herättää uskon. Ja joskus voi käydä niinkin, että suuretkin joukot kääntyvät. Afrikasta tiedämme tapauksia, että siellä on saattanut kokonaisia heimoja kääntyä aikanaan kristityksi kerralla. Jotkut lähetit ovat aivan viime vuosinakin päässeet kastamaan kerralla kymmeniä ihmisiä yhden päivän aikana tai jopa yli 100 ihmistä. Mutta kuitenkin nämä ovat semmoisia enemmän harvinaisia tilanteita. Aika usein tänä päivänä Jumalan valtakunnan työ on hyvin hidasta. Kristityksi tulemisessa puhutaan monesti vain yksittäisistä ihmisistä, mutta muista se, että taivaassa ilotaan yhdestäkin syntisestä ihmisestä, joka kääntyy ja uskoo evankeliumin. Nainen siis meni ja kutsui nämä kotikaupunkinsa asukkaat Jeesuksen luoksi. Hän sanoi, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt, olisiko hän Messias? Vähän samaan tapaan toisaalla Filippus ohjasi Natanaelin Jeesuksen luokse. Hän sanoi, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Ja sitten Natanael vähän epäili, että voiko sieltä huonomaineisesta Nasaretista tulla mitään hyvää. Niin tähän sitten päästiin sanomaan, tule ja katso. Näin Filippus sanoi Natanaelille. Filippus siis ohjasi läheisen ihmisen Jeesuksen luokse sanomalla, että tule ja katso. Ja aivan samoin tämä samarialainen nainen sanoi näille Syykkarin kylän asukkaille, tulkaa katsomaan. Ajattelen niin, että varmaan meilläkin itse kullakin on lähipiirissä ihmisiä, jotka eivät vielä usko Jeesukseen. Ja on varmaan niitäkin ihmisiä, jotka saattavat kaivata turvallista luterilaista Jumalan palvelusta, minnekä voisi säännöllisesti tulla sunnuntaina. Mutta he eivät tiedä, minne he menisi. Sinäkin voisit kutsua tuttavia tai lähipiirisi ihmisiä tänne kirkolle, kuten vaikka tuo samarialainen nainen teki. Vaikkapa näin, että tulkaa katsomaan. Ottakaa selvää, tulkaa katsomaan, mitä täällä on. Ja samarialaiset ihmiset tulivat sitten suorinta tietä Jeesuksen luokse, miehet ja naiset. Ja näinhän mekin olemme tehneet tänään, kun me hakeudumme tänne Lutherin kirkolle ehtoollisjumalan palvelukseen. Tulemme silloin suorinta tietä Jeesuksen luokse. Sinä kohtaat Jeesuksen täällä messussa, synnin päästyssä, evankeliumissa ja Herran pyhässä ehtoollisessa. Ja itse asiassa on myös näin, että Jeesus on tullut sinun luoksesi jo ennen kuin sinä olet tänä aamuna tullut tänne Jeesuksen luokse. Nimittäin pyhässä kasteessasi Jeesus on jo tullut sinun luoksesi ja ottanut sinut kerran omakseen. Uudessa testamentissa Herramme Jeesus toimi pääasiassa juutalaisen kansan keskuudessa. Vaikkapa kanaanilaiselle naiselle Jeesus sanoo tuolla Matteuksen evankeliumissa näin tehtävästään: minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Tuon 3 vuoden ajan Jeesuksen julkisen toiminnan aikana olikin pitkälle näin. Tuossa vaiheessa oli keskityttävä julistamaan juutalaisten keskuudessa. Onpa siellä Matteuksen evankeliumin 10. luvussa jopa tämäkin sana 12 opetuslapselle, että älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaiseen kaupunkiin. No me ymmärrämme tämän sillä tavalla, että tuossa vaiheessa ei ollut vielä annettu lähetyskäskyä. Ei ollut vielä annettu käskyä julistaa evankeliumia kaikkien kansojen keskuudessa. Oli ensisijaisesti julistettava niille tuossa vaiheessa, joilla oli jo kirjoitukset, joilla oli jo vanha testamentti. Mutta sitten Uudessa testamentissa on useitakin tapauksia, joissa Jeesus kohtasi pakanataustaisia ihmisiä ja he uskoivat häneen. Tuo mainittu kanaanilainen nainen oli yksi. Tuosta vastauksesta huolimatta hän sai avun Jeesukselta ja hän uskoi Jeesukseen. Ja samoin eräs samarialainen spitaalinen sai avun ja hänkin uskoi Jeesukseen, Luukkaan 17. luvussa. Tai vaikkapa tuo roomalainen komppanian päällikkö sadanpäämies, joka pyysi, että Jeesus sanoisi vain sanan ja parantaisi hänen palvelijansa, Matteuksen 8. luvussa. Hän selvästi uskoi Jeesukseen, jopa niin, että Jeesus nostaa tämän roomalaisen sotilaan uskon esikuvaksikin. Myös tämän päivän tekstissä tämä samarialainen nainen ja oikeastaan nämä kaikki, jotka siellä syykkarissa uskoivat Jeesukseen, ovat ikään kuin ensihedelmää, uuden liiton ensihedelmää, jo ennen kuin on annettu edes käskyä mennä kaikkien kansojen keskuuteen. Mutta sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, sitten tuli tämä lähetystyön aika, tuli maailman lähetyksen aika. Jeesus antoi lähetyskäskyn, ja sitten seurakunnan tuli mennä kaikkeen maailmaan, kaikkien kansojen keskuuteen. Ja apostolien tekojen 1. luvussa se sanotaankin näin: kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli siinäkin vielä ihan erikseen mainitaan tämä Samaria-alue, jota juutalaiset tavallisesti mieluummin välttelivät. Kristillisen seurakunnan sen sijaan ei tule vältellä ei ketään ihmistä eikä mitään ihmisryhmää. Nimittäin evankeliumi kuuluu kaikille. Kaikkien ihmisten, kaikkien kansojen puolesta on jo maksettu kallein mahdollinen lunastushinta, nimittäin Kristuksen pyhä sovintoveri Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Kristuksen veren suojaan sinut on jo pyhässä kasteessasi otettu, ja Kristuksen veren suojaan sinä saat tänäänkin jäädä. Kristuksen veressä sinulla on tänäänkin anteeksi antamus kaikesta synneistäsi. Aamen. Nousemme.